Laborakops Radio Tavisupleba Pragidan. Salom Shudobisa, Shudi Noemberia, Kuira, Sikhshaze FM, Ashudi Daotri, Pirdapir Etershi, Mushoba Sitskaps Radio Tavisupleba. Pragidan Kobali Klikadze, Mogesalmebit, Me, Trivandelisa, Kuira, Gadasemis, Zamponivar, Gadasemar Gurciti, Tramdenime, Sautoro Program, Misagan Shedgeba, Tunsagwekneva, Pirdapir Chartwa Parliament, Shenobistin, Sadats, Shudi Noembris, Orieta Shudisli, Shudi Noembris, Tristavis, Agnishno Aitzgeba, Tunsavidriam, Sujetev Shemok Tavazabdet, Manande Ahalian Bebis, Kamoshebas, Ktavazopt. Azerbaijanshi kveqnis saparlamento archevnebi mimdinareobs 25 adgilian sakanomdeblo organoshi adgilebisatvis 700 kandidati ivtsvis sinasar informatsiit shualgis monatsemebit sakutari archevani amomchevelta me4-dma ukve gaaketa opozitsiuri sakhalkho front musavatis tsarmadgenlebi ki atskhadebe rom khmis mitsemis tros adgili khonda dargveebs kerdot saubaria imaze rom adamianebi stalkeuli jgupebi mravalgzis azleven khmas bevs archevno ubanze ar daushves damkvirebleblebi opozitsiuri jgupebidan isa gambarma partia musavatis liderma ვანდელი არჩევნები აზერბაიჯანში შეადარა გვიანი საბჭოთა პერიოდის არჩევნებს. Iranim Zadaris from Umoklos Troshi Gana Achlos, Miss Burtul program as a Mulaparakam, Soplios, Samkan Sakhem Tipuetan, Amisha Sakhapirani Sagaru Sakmeta Ministma, Manucher Motakim Ganats Hadatayan Shigamatul Press Conferenciaze. Ministma Ganats Hadarum, Tonit Mimarta Turk Megobrev, Sata Agnish Nuli Mulaparakeba, Turkatis Territoria Zegai Martos, Motakim Dazustarum, Amjamat, Ganhil Stadiasia, Mulaparakebisha, Hodristro, Adgilida Sevet Hissesregi. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ პაკისტანის პროგრესის სუსტია ტერორიზმის კიბოს დაავადების წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში. პაკისტანის ხელისუფლება აცნობიერებს, რომ მას აქვს დიდი პრობლემა ექსტრემისტთან ბრძოლაში და დგამს ნაბიჯებს მის მოსაგვარებლად, მაგრამ არა იმდენად კარგად, როგორც ჩვენ გსურსო, განაცხადა მუმბაიში, ინდოეთში სიტყვით გამოსვლისას ბარაკ ობამამ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განსაკუთრებით რთული უწოდა ისტორიულ ურთიერთობას ინდოეთ-პაკისტანს შორის, რომლებიც სამჯერ ეომნენ ერთმანეთს. ამასთან ობამამ დასწინა, რომ ინდოეთს განსაკუთრებული როლი ეკისრება პაკისტანის სტაბილურობასა და კეთილდღეობაში. ავღანეთის ათეულობით საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენელი და გავლენის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე დეპუტატობის კანდიდატი ითხოვს რათა გაუქმდეს 18 სექტემბრის არჩევნები და დაინიშნოს ახალი არჩევნები. ამ მოთხოვნით საპროტესტო აქცია ავღანეთის პრეზიდენტის სამით კარზაისა და ქვეყანაში გაეროს წარმომადგენლობის ოფისის წინ გაიმართა. ავღანეთში დღემდე არ არის გამოცხადებული ოფიციალური შედეგი სექტემბრის საპარლამენტო არჩევნებისა, რომელიც მრავალი დამკვირვებლის თანახმად დარღვევებითა და გაყალბებებით ჩატარდა. დამოუკიდებელმა საარჩევნო კომისიამ ავღანეთში უკვე ცნობ ბათილად ბიულეტნების მეოთხედი, თუმცა როგორც იტყობინებიან, მიმდინარეობს თავად კომისიის შემოწმება კორუფციაში ეჭვის გამო.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ GE.
განაგზავნოთ ახალიანების გამოშვებას. რუსეთის ერთ-ერთი წამყვანი ჟურნალისტის ოლეგ კაშინის მდგომარეობა კვლავაც მძიმეა და იგი მოსკოვის საავადმყოფოში იმყოფება. რათა ნაცემი ჟურნალისტის სიცოცხლე შეენარჩუნებინათ, ექიმებმა იგი ხელოვნურ კომაში ჩააგდეს. კაშინი ოპოზიციის საქმიანობის შესახებ სტატიებს წერს გაზეთ კომერსანტში. შაბათს მომხდარი თავდასხმის შედეგად ჟურნალისტმა კონტუზია მიიღო. მას დაზიანებული აქვს ყბა და მოტეხილი აქვს თითები. კომერსანტის რედაქციაში აცხადებენ, რომ კაშინზე თავდასხმა მის საქმიანობას უკავშირდება. Რომის პაპმა ბენედიქტე მე-16-მ კვირას ესპანეთში ვიზიტის მეორე დღეს ბარსელონაში მდებარე წმინდა ოჯახის ტაძარი აკურთხა. ცერემონიაში დაახლოებით 5000 კაცი მონაწილეობდა. ბარსელონის ერთ-ერთი სიმბოლოს მშენებლობა 19 საუკუნის ბოლოს ცნობილი არქიტექტორის ანტონიო გაუდის პროექტით დაიწყო და დღემდე ბოლომდე არ არის დასრულებული. ბარსელონის ქუჩებში დღეს ასევე გამართა საპროტესტო მსვლელობაც, ასეულობით ადამიანი პროტესტს გამოთქვამდა ჰომოსექსუალური წყვილების ქორწინების მიმართ კათოლიკური ეკლესიის უარყოფითი პოზიციის გამო. Და ბოლოს ერთი ცნობა, საქართველოდან პარლამენტის შენობასთან 2007 წლის 7 ნოემბრის მოვლენებისადმი მიძღვნილი აქციის სამზადისი დაიწყო. საკანონმდებლო ორგანოსთან სცენა და ხმის აპარატურა ყველა წესების დაცვით დამონტაჟდა. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი უწყება, ერთ საათში დაახლოებით სპეციალურ ეკრანზე ნაჩვენები იქნება დოკუმენტური ფილმები. აქციაში მონაწილეობას მიიღებენ არასამთავრობო ორგანიზაციისა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. 2007 წლის 7 ნოემბერს ოპოზიციური პარტიების მიერ ორგანიზებული მასშტაბური ანტისახელისუფლებო საპროტესტო აქცია პოლიციამ ცემსადენი გაზის, ხელკეტებისა და რეზინის ტყვიების გამოყენებით დაშალა. შეტაკებებისას რამდენიმე ათეული ადამიანი დაშავდა. 7 ნოემბრის აქციას პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის თანამდებობიდან გადადგომა და ქვეყანაში ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების დანიშვნა მოჰყვა. თუ რა ხდება ამჟამად პარლამენტის შენობის წინ, ამის შესახებ ჩვენ რამდენიმე წამში გადაცემის გამოცხადების შემდეგ გეტყვით. სიხშირეზე FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბის გამოშვება. ჩვენ ამდენიმე ახალ ამბოს გადაცემის მსვლელობაში კიდევ წაკითხავთ და გაგაცნობთ. მანამდე კი გეტყვით, თუ რა გადაცემის, რა პროგრამის მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემის მსვლელობის დროს. თავდაპირველად საკვირაო გადაცემაში შემოგთავაზეთ პირდაპირ ჩართვას საქართველოს პარლამენტის წინ მდებარე ტერიტორიიდან, სადაც 2007 წლის 7 ნოემბრის წისლავი აღინიშნება. შემდეგ შევაჯამეთ გამვლილ კვირას, რომლის მთავარი მოვლენა რუსეთის სასარგებლოდ ჯარშუშობისათვის ეჭვმიტანილი პირების გამოაშკარავება გახდათ.
თუმცა ტელეკომპანია რუსთავი-2-ის ეთერში პარასკევს ნაჩვენებმა დოკუმენტურმა ფილმმა ყველასათვის ცხადყო, რომ ჯაშუშური საქმიანობის მასალები ექსკლუზიურად რუსთავი-2-ისთვის გამხდარა ხელმისაწვდომი.
შემდეგ შევაჯამებთ გამვლილ კვირას, რომლის მთავარი მოვლენა შემოგთავაზებთ სამხედრო მიმოხილვას, არმია როგორც დახურული რეჟიმის სტრუქტურა, რომლის შესახებაც საზოგადოებამ თითქმის არაფერი იცის. ქართულ მედია სივრცეში ვერ ნახავთ ანალიტიკურ გადაცემას, სადაც საუბარი იყოს სამხედრო სამოქალაქო ურთიერთობებზე, სამოქალაქო კონტროლის მექანიზმებზე, არმიის დეპოლიტიზებაზე, სამხედრო განათლებასა და სამხედრო ვალდებულებაზე. გადაცემის პირველ ნაწილში მოგასმენებთ ასევე კულტურულ მიმოხილვას სათაურით თავისუფალი მედია და მედია, რომელიც კლავს.
დიახ, დარბაში ხმაური ატყდა. პირადად ჩემთვის ეს იყო ყველაზე ცოცხალი დისკუსია, რომელიც მოდელირებულ ქრონიკას მიეძღვნა.
ესაც შეეხება ჩვენი გადაცემის პირველი ნახევრის ძირითად შინაარს. ასევე მომზადებული გვაქვს სხვა საკვირაო საავტორო პროგრამებიც, მაგრამ მათზე უფრო მოგვიანებით დაწვილებით გადაცემის მეორე ნახევარში ვიტყვით. მეკობალი კლიკაძე ვარ, გადაცემის წამყვანი, თქვენ კი რადიო თავისუფლებას უსმენთ. როგორც გადაცემის გამოცხადებაში გითხარით, აღინიშნება 2007 წლის 7 ნოემბერი თბილისის ცენტრში საქართველოს პარლამენტის წინ უკვე დამონტაჟებულია სცენა. იქ იმყოფება ჩვენი კოლეგა დავით ჩაგანავა. დავით, თუ გესმის ჩემი ხმა? საღამო მშვიდობისა. ძალიან თუ მოკლედ მოყვე, რა ხდება, რა ვითარება პარლამენტის შენობის წინ, როგორ აღინიშნება სამი წლის წინამდელი მოვლენები?
ვიზუალურად პრინციპში ეს ყველაფერი კონცერტს გავს პირდაპირ და გადაწამის მნიშვნელობითაც. სცენაა დამონტაჟებული, სცენაზე დიდი პასტიკის კიტელი შვიდიანი, სცენის როგორც ფონად არის გამოყენებული კადრები, 7 ნოემბრის აქციის დარბევის სამსახველი კადრები. სიცხით გამოსვლის სენსაცია, როგორც მეუბნებიან საზოგადო მოღვაწეები, პოეტები, მწერლები. თვითონ ორგანიზატორი არის თავისუფალი აზრის სახლი, რომლის წარმომადგენელიც არის თვითონ დიზაინერი სასრულში, ბაკურ ბაკურაძე. თუმცა ამბობენ, რომ ოპოზიციურ პარტიებთან თანამშრომლობენ, არა ყველასთან, სხვადასხვა მიზეზის გამო სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიები არ თანამშრომლობენ მასთან. დაახლოებით ორი საათი გაგრძელდება სიტყვის გამოსვლის გარდა, იქნება ნაჩვენები ორი ფილმი. კადრები იქნება უბრალოდ შერჩეული 7 ნოემბრის აქციის დარბევის და ასევე სამთავრობო განცხადებები იმ დღეს აღწერდებოდა. სიტუაცია რუსთავზე შეულებია, ხალხი შეერნობს, რაც დაახლოებით ერთი მათამდე ადამიანი სცენის გარშემო გზაზე მოძრაობა შეულებრივ არის, მანქანები მოძრაობენ.
კარგი, დავით, ძალიან დიდი მადლობა. ეს არის დავით ჩაგანავა, ჩვენი კორესპონდენტი. იგი იმყოფება და თვალსადევნებს 2007 წლის 7 ნოემბრის წლისთავს. ჩვენ შუაღამის გადაცემაში ასევე შემოგთავაზებთ ინტერვიუს დათოსთან, უკვე თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, როგორც გადაცემის გამოცხადებისას გითხარით. კვირას ჩვენ გადაცემას ვიწყებთ ხოლმე გამვლილ კვირის მიმოხილვით. პროცესები, პოლიტიკური მოვლენები, ვიზიტი თუ სხვა საზოგადოებრივი პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი მომენტები ექცევა ხოლმე გამვლილ კვირის მიმოხილვის ყურადღების ცენტრში. ამჟამად თავისთავად ცხადია, ამ კვირაში ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო რუსეთის სასარგებლო ჯარშუშობისათვის ეჭვმიტანილი პირების გამოაშკარავება. სხვა პროცესები, სხვა პოლიტიკური პროცესები, ამასთან ერთად მიმოიხილა ლევა კუნჭულია. ახლა მას მოუსმინეთ.
ხუთ ნოემბერს, როდესაც რუსი მზვერავები პროფესიულ დღესასწაულს აღნიშნავდნენ, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალურად დაადასტურა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს გენერალური შტაბის მთავარ სადაზვერვო სამმართველოსთან, ეგრეთ წოდებულ გრუსთან ფარულ კავშირში აჭმიტანილი პირების დაკავების ფაქტი. საზოგადოების ინფორმირება შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ ოთარ ორჯონიკიძემ ითავა.
გატარებული ღონისძიებების შედეგად გამოვლენილი იქნა ათეულობით პირი, რომელიც თანამშრომლობდნენ ან სხვადასხვა სახით დაკავშირებული იყვნენ რუსეთის ფედერაციის სპეცსამსახურებთან. მათგან 13 პირი იქნა დაკავებული შემდეგი მუხლებით: ეს არის ჯაშუშობა და უცხოეთის სადაზვერო სამსახურში შესვლა. აქედან 4 არის რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე.
რუსეთის ამ 4 მოქალაქეს შორის არის ბიზნესმენი პეტრე დევრიშაძე, რომელსაც ეკუთვნის ერთ-ერთი პარასკევს გავრცელებული 2 აღიარებითი ჩვენებიდან.
თო შენ ჩვენ პირობებზე ახლა არ წახვალო, შეიძლება ამ კაბინეტიდანაც ვეღარ გახვიდე, ახლა დაგაპატიმროთო. მომცაფურცელი, სუფთაფურცელი, პასტა და კარნახეთ კარნახობდა, რომ მოაწერე ხელი ასე, რომ მე პეტრე დევრიშაძე თანახმა ვარ, ვითანამშრომლო. Ну შევასრულო ყველა მათი დავალება და ეს ყველაფერი დარჩა საიდუმლოდ. Ну სხვა გზა აღარ მქონდა. მოუწერე ეს ხელი ამ სუფთაფურცელზე და ფსევდონიმები არისო, რომელ ფსევდონიმს აირჩევო. მე ავირჩევ ფსევდონიმი ალექსეევი.
დაკავებულთა შორის არიან საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები, ძირითადად სამხედრო მფრინავები. ირკვევა, რომ მათგან რუსეთს აინტერესებდა საიდუმლო ინფორმაცია, მაგალითად საქართველოს სამხედრო ავიაციის ფრენების განრიგის და საბრძოლო ოპერატიული მომზადების დონის შესახებ. ჯაშუშების დაკავების ფაქტ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 5 ნოემბრამდე მკაცრად ასაიდუმლოებდა, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულმა დეტალებმა მედიაში 29 ოქტომბრიდან დაიწყეს გაჟონვა. თუმცა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში პარასკევს ნაჩვენებმა დოკუმენტურმა ფილმმა ყველასათვის ცხადყო, რომ ჯაშუშური საქმიანობის მასალები ექსკლუზიურად რუსთავი 2-ისთვის გამხდარა ხელმისაწვდომი. დოკუმენტური ფილმის ავტორებისთვის იმის საშუალებაც კი მიუციათ, რომ 15 ოქტომბერს გადაეღოთ ეჭმიტანელთა დაკავების კადრები ბათუმში. ჯაშუშობაში ეჭმიტანელთა დაკავების ფაქტის გახმაურებას 5 ნოემბერს სულ მალე რამდენიმე საათში გამოეხმაურა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. უწყების ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ოფიციალურ განცხადებაში ნახსენებია ქრონიკული ანტირუსული ჯაშუშომანია, რომლითაც სააკაშვილის რეჟიმია დაკავებული. განცხადების მიხედვით, ამგვარი პროვოკაციისთვის შეგნებულად შეერჩა მომენტი ასტანაში დაგეგმილი ეუთოსო და ლისაბონში დაგეგმილი ნატოს სამიტების წინ. მათ შორის, ვინც ჯაშუშებისა და ნატოს სამიტის თემებს ერთმანეთს ვერ უკავშირებს, მოსკოველი პუბლიცისტი ლეონიდ რაძიხოვსკიც გახლავთ. ასეთ ვერსიას მან სუსტი უწოდა პარასკევს რადიოსადგურ ეხო მოსკვის ეთერში სტუმრობისას. პუბლიცისტი თვლის, რომ ჯერერთი მოსკოვს ჯაშუშების გამო ვერავინ გაკიცხავს და მეორედ სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე საქართველოს სულაც არაწყობს ჩააგდოს მკვდარი კადა ნატოსა და რუსეთის კომპოტში, რადგანაც რაც უფრო უკეთესი იქნება ალიანსისა და რუსეთის ურთიერთობა, მით უფრო უკეთესი იქნება შედეგი საქართველოსთვისაც. ნატოს, რუსეთისა და საქართველოს თემას თუ გავაგრძელებთ, უნდა აღვნიშნოთ, რომ ლისაბონის სამიტისთვის უკეთ მომზადების მიზნით 3 ნოემბერს მოსკოვს თავად ეწვია ალიანსის გენერალური მდივანი. მართალია, საქართველოს გამო ნატო რუსეთთან შრომლობის ახალი პერსპექტივების გვერდზე გადადებას არაპირებს, მაგრამ როგორც ანდერს ფოგრასმუსენმა 3 ნოემბერს არაერთხელ აღნიშნა, გვერდზე არც საქართველოს ინტერესები გადაიდება. მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე ალიანსის გენერალურმა მდივანმა თქვა, რომ ლისაბონში ნატო კვლავ დაადასტურებს ბუქარესტის სამიზე მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომ საქართველო ერთდღეს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. საქართველოს ინტერესებზე მან რადიოსადგურ ეხო მოსკვის ეთერში ცილაპარაკა.
Let me stress. ნებამომეცით ხაზგასმით თქვა, რომ საქართველოსთან მიმართებით ჩვენი პოზიცია უცვლელია. ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარ საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. ჩვენ მივდევთ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის არაღიარების პოლიტიკას.
We pursue recognition policy.
სწორედ არაღიარების პოლიტიკის გაგრძელების აუცილებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას 5 ნოემბერს რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში ფილიპ გორდონი, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე. მისი თქმით, არაღიარების საკითხი საერთაშორისო პოლიტიკის დღის წესრიგში დგას და გრძელდება საერთაშორისო ზეწოლა რუსეთზე, რათა მან დატოვოს ოკუპირებული ტერიტორიები.
Significant international pressure. Dia khamsagitkhis gadaqvetistvis arsebobs zlieri saertashoriso zetsola. Rusetis reputatsia mtel sopliyoshi, rusetis urtiertoba sopliyos ber kveqanastan ver ikneba iseti rogorits unda iqos da rogorits rusets surs. Imdromde vidrem sopliyoshi bevri pikrops rom mas rusets ოკუპირებული აქვს სუვერენული ქვეყანა. როდესაც რუსეთმა სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებლობა აღიარა, ისინი ფიქრობდნენ, რომ სოფლიოს ბევრი ქვეყანა დაუჭერდა მხარს ამ აღიარებას. მაგრამ ისინი ასე არ მოიხსნენ. და ეს სულ იქნება მრავალი სახელმწიფოს ევროპის ქვეყნებისა და განსაკუთრებით შეერთებული შტატებისთვის პრობლემატური საკითხი.
Radio თავისუფლებისთვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში ფილიპ გორდონი ამბობს იმასაც, რომ შეერთებული შტატები აქტიურად ცდილობს საქართველოში დააბრუნოს საერთაშორისო ორგანიზაციები და ეუთო. იმის გამო, რომ ოფიციალური კომენტარები არ კეთდება, ჯერჯერობით ისევ მხოლოდ ვარაუდები უკავშირდება შეკითხვას, რამდენად მოსწონს ან არ მოსწონს დასავლეთ და კერძოდ საქართველოს უმთავრეს სტრატეგიულ პარტნიორს შეერთებულ შტატებს საქართველოსა და ირანის დაახლოების ახალი ეტაპი. მაშინ როცა შეერთებული შტატები დასავლეთის სხვა ლიდერ სახელმწიფოებთან ერთად მუდმივად და მკაცრად უპირისპირდება ირანის ბირთვულ ამბიციებს, ხოლო თეირანი ვაშინგტონს ასე ვთქვათ დაუძინებელ მტრად მიიჩნევს. ეს შეკითხვა უკვე მერამდენედ დაისვა და კერძოდ ამ კვირაში ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მანუჩერ მოთაკის საქართველოში ორდღიანი ვიზიტის ფონზე. 3 ნოემბერს თბილისში გაფორმდა შეთანხმება ირანის ისლამურ რესპუბლიკასა და საქართველოს შორის ვიზების გაუქმების თაობაზე, ხოლო 4 ნოემბერს ბათუმში საზეიმო ვითარებაში გაიხსნა ირანის გენერალური საკონსულო. ირანისა და საქართველოს დაახლოების მთავარ მოტივაციას თეირანი და თბილისი ეკონომიკურ ჭრილში განიხილავენ. თუმცა 3 ნოემბერს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ პრესკონფერენციაზე მანუჩერ მოთაკი მთელ კავკასიასთან დაკავშირებულ ინტერესებსაც გაუსვა ხაზი.
მოთაღედიმ კი ამნიათ در منطقه قفقاز شرط
ტერიტორიული მთლიანობის უღრუბობა ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი პრინციპი ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ რეგიონში არსებული პრობლემატიკა მშვიდობიანი გზებით გადაიჭრება. ირანის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობას მიაჩნია რომ უსაფრთხოება, ენერგეტიკა და ტრანზიტი ეს არის რაზეც უნდა იყოს აგებული რეგიონული თანამშრომლობა. ირანი გამოხატავს მზადყოფნას რეგიონში არსებული პრობლემატიკის გადაწყვეტაში.
რისკებზე და ურთიერთობების პოლიტიკურ შეფასებებზე თითქმის არაფერი თქმულა საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივ პრესკონფერენციაზე 3 ნოემბერს. გრიგოლ ვაშაძე აღნიშნავს მხოლოდ იმას, რომ ორი ქვეყანა ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავებას ცდილობს და ეს ასარგებლოა როგორც ირანისთვის და საქართველოსთვის, ასევე რეგიონისთვის და საერთოდ პოლიტიკური კლიმატისთვის. აქვე ვთქვათ, რომ ირანისა და საქართველოს დაახლოების გზაზე კიდევ ერთი ნაბიჯი 2 ნოემბერს გადაიდგა, როდესაც 10 წლიანი პაუზის შემდეგ ორი ქვეყნის დედაქალაქებს შორის პირველი პირდაპირი რეისი განხორციელდა. გადაწყდა, რომ ამიერიდან ავიარეისები ორივე მიმართულებით კვირაში ორჯერ შესრულდება. ლელა კუნჭურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
საქართველოში რუსეთის ჯარშუშური ქსელის გამოაშკარავებამ, რაზეც კვირის მიმოხილვაში იყო საუბარი, მძიმე დარტყმა მიაყენა საქართველოს არმიის იმიჯს. კონტრდაზვერვის თანახმად რუსეთის სასარგებლო ჯარშუშობაში ეჭვმიტანილთა შორის საქართველოს შეიარაღებული ძალების ყველაზე მნიშვნელოვანი სახეობის სამხედრო-საჰაერო ძალების 6 წარმომადგენელი აღმოჩნდა. ბედის ირონიით გამვლინ კვირაშივე გაირკვა, რომ საქართველოს არმიაში, რომელიც მრავალი ჟურნალისტისა თუ ექსპერტის მოსაზრებით ბოლო ხანს სულ უფრო მეტად ემსგავსება დახურულ სარეჟიმო სისტემას, უცხო არ ყოფილა სამხედრო მოსამსახურეთა შორის არასაწესდებო ურთიერთობების. თუმცა ჯარშუშების თემით დავიწყებ. ქართველი მფრინავები რუსეთის სამხედრო დაზვერვას გადასცემდნენ საიდუმლო ინფორმაციებს შეიარაღებული ძალების სამხედრო მზადყოფნის, სამობილიზაციო რესურსების, საბრძოლო ოპერატიული მომზადებისა და სამხედრო ავიაციის ეკიპაჟების შესახებ.
გამოვლენილი იქნა ათეულობით პირი, რომლებიც თანამშრომლობდნენ ან სხვადასხვა სახით დაკავშირებული იყვნენ რუსეთის ფედერაციის სპეცსამსახურებთან.
უცხო ქვეყნის ჯარშუშობა სერიოზული სახელმწიფო დანაშაულია, მით უფრო თუ კი ეს უცხო ქვეყანა მტერი და ოკუპანტია. ამიტომ ახლა მხოლოდ სასამართლო გამოძიებამ უნდა დაადგინოს ეჭვი უტანლად, თუ რამდენად საშიში საიდუმლო ინფორმაციის გადაცემა მოხდა მოწინააღმდეგის დაზვერვისათვის, რა პერიოდში მოხდა ამ ინფორმაციის გადაცემა 2008 წლის აგვისტომდე თუ აგვისტოს შემდეგ, რადგან ომის პერიოდში კლასიფიცირებული სამხედრო ინფორმაციის გადაცემა კიდევ უფრო მძიმე დანაშაულია და შესაძლოა კვალიფიცირებულ იქნას როგორც სამშობლოს ღალატი. თუ რამდენად სერიოზულ ნივთმტკიცებას ფლობს კონდაზვერვის ორგანოები, ამის თქმა ერთი პრესკონფერენციითა და რუსთავიორის მიერ ნაჩვენები დოკუმენტურ ფილმ „ენვერით“ ძალიან რთულია. თუმცა ეჭვმიტანილთა დაცვის მხარეს ზოგიერთი ბრალდების გაბათილება ალბათ არ უნდა გაუჭირდეს. შინაგან საქმეთა კონტრდაზვერვა ერთ-ერთ ეჭვმიტანილ სამხედრო მფრინავს გელა კაკაბაძეს ბრალდებს რუსეთის დაზვერვისათვის შეიარაღებული ძალების პირადი შემადგენლობის რიცხოვნების, შეიარაღების სამხედრო ტექნიკისა და ტრანსპორტის რაოდენობის შესახებ საიდუმლო ინფორმაციის გადაცემაში. საქართველოს საერთაშორისო კანონმდებლობით უფრო ზუსტად ჩვეულებრივი შეიარაღების შესახებ ხელშეკრულების თანახმად ვალდებულია, რომ ყოველი წლის 20 დეკემბერს ვენის ოფისს წარუდგინოს ინფორმაცია მძიმე საბრძოლო ტექნიკისა და შეიარაღების სამხედრო ავიაციისა და ასევე შეიარაღებული ძალების პირადი შემადგენლობის შესახებ. ეს ინფორმაცია სრულიად ხელმისაწვდომია და მისი მოპოვება ღია წყაროების მიხედვით აბსოლუტურად არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. თუმცა, როგორც იტყვიან, რაც ეპატიება იუპიტერს, არ ეპატიება ხარს. სხვა როდესაც ჟურნალისტი ან დაანალიტიკოსი ამ ინფორმაციას ღებულობს ღია წყაროებით და მეორეა როდესაც მას ავრცელებს სამხედრო პირი ანგარებითი ან სხვა მოტივით. საქართველოს სამხედრო სისტემაში ბოლო დროს მომხდარ გახმაურებულ ისტორიებს რომ ვიხსენებ, ხანდახან მეჩვენება, რომ სამხედროებს კარგად არ განუმარტავენ მათ უფლება მოვალეობებს და სამხედრო სამსახურში მათი მიღებისა და კარიერული გადაადგილების დროს ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ წესდების ცოდნას და დისციპლინის საკითხებს. გავიხსენოთ თუნდაც 2009 წლის 5 მაისის ეგრეთ წოდებული მუხროვანის ამბოხება, როდესაც სერიოზული გამოცდილების მქონე სამხედრო მეთაურები ამტკიცებდნენ, რომ მუხროვანში მხოლოდ და მხოლოდ დაუმორჩილებლობის გამო შეიკრიბნენ. სამხედრო ფორმიანი ადამიანის მიერ დაუმორჩილებლობა, მით უფრო მეორე სამხედრო ნაწილის ტერიტორიაზე, ნებისმიერ შემთხვევაში დასჯადია. მაგრამ ხომ შეიძლება ვიკითხო, ადმინისტრაციული წესით მაინც არ უნდა დაშლილიყვნენ ის თანამდებობის პირები, რომლებმაც დაუმორჩილებელ ოფიცრებს უდანაშაულობის პრეზუმციის უხეში დარღვევით მიაწერეს რუსეთთან კავშირი, რაც სასამართლო გამოძიებამ არ გაიზიარა? უდანაშაულობის პრეზუმცია ეს კიდევ ერთი საჭირო როტო თემა დღევანდელი საქართველოს მართსაჯულების სისტემაში, ხოლო საზოგადოების ყურადღება ატროფირებულია ასეთი საკითხების მიმართ. საზოგადოება ასევე არ იჩენს არანაირ აქტიურობას სამხედრო მშენებლობის მიმართ. ქართულ მედია სივრცეში ვერ ნახავთ ანალიტიკურ გადაცემას, სადაც საუბარი იყოს სამხედრო სამოქალაქო ურთიერთობებზე, სამოქალაქო კონტროლის მექანიზმებზე, არმიის დეპოლიტიზებაზე, სამხედრო განათლებასა და სამხედრო ვალდებულებაზე. საქართველოს სამხედრო მშენებლობის ყველა საკითხს ერთპირნად უნდა წყვეტს ვერტიკალური დუეტი: პრეზიდენტი, თავდაცვის მინისტრი. სამოქალაქო კონტროლის ელემენტებიდან თითქმის ამოვარდნილია უშიშროების საბჭო, საკანონმდებლო ორგანო და მის შიგნით მხოლოდ სახელად არსებული ნდობის ჯგუფი. სამოქალაქო სექტორზე ხომ საერთოდ ლაპარაკიც არ ყირს. თუმცა, როგორც განვლილ კვირაში გაირკვა, სამხედრო მოსამსახურეები და მათი ოჯახის წევრები თვლიან, რომ მათ სჭირდებათ სამოქალაქო საზოგადოების თანადგომა და ისინი კრიზისულ სიტუაციებში უფრო მეტად ენდობიან სამოქალაქო სექტორს, ვიდრე საკუთარ მეთაურებს. სწორედ უფრებად დამცველებს გაუგზავნეს მეოთხე ბრიგადის 52 ბატალიონის თუ მათი ოჯახის წევრებმა საგანგაშო ტექსტური შეტყობინებები სამხედრო ნაწილში პარასკევს მომხდარი ცემის შესახებ.
ყველაზე მძიმე ნაცემი იყო აი ეს ადამიანი, ვინც იყო შეგულებაში, გაპრალი ჩოჩელი.
ინფორმაციის თანახმად, რომელიც რადიო თავისუფლებას უფლებად დამცველმა ნანა კაკაბაძე მიაწოდა, შვებულებიდან დაბრუნებული ჯარისკაცი მისმა მეთაურებმა უმოწყალოდ ცემეს იმის გამო, რომ მისი კუთვნილის საშტატო იარაღი ნაწილში დაკარგული აღმოჩნდა. მოვლენები ნაცნობი სცენარით განვითარდა. სამხედრო უწყებამ ინფორმაცია იქამდე მალა, სანამ სახალხო დამცველი და მთელი დიპლომატიური კორპუსი არ ჩაერია საქმეში. ბოლოს კი ცემის ფაქტი უხალისოდ დაადასტურა, თუმცა როგორც საყოფაცხოვრებო შეხლა შემოხლა, რომელიც მალევე აღკვეთა სამხედრო პოლიციამ. ჯარისკაცებიც ამჩვენებას იმეორებდნენ და სახალხო დამცველი ციძულებული გახდა გაემეორებინა ერთ-ერთი დაჭრილი ჯარისკაცის ნათქვამი, რომ მან თავად გადაისერა ხელი. გეცნობათ ხელწერა ქურდული სამყაროს საუკეთესო ტრადიციებში? რას ვიზამთ, მძიმე მემკვიდრეობისაგან გათავისუფლება იოლი არაა. მთავარია, რომ ინციდენტი ამოწურულია და სიტუაციაც დახურულ სარეჟიმო ქართულ არმიაში კონტროლს ექვემდებარება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
შეგახსენოთ, რომ სიხშირეზე FM 7.4 თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენთ. თბილისის დროით 18 საათი და 23 წუთია. გადაცემას განაგზობთ განვლილი კვირის კულტურული მიმოხილვით. გადაცემის გამოცხადებაშიც გითხარით, რომ მისი მთავარი თემა თავისუფალი მედია და მედია, რომელიც კლავს. დანარჩენს უფრო ზუსტად, უფრო დაწვრილებით გიორგი გვახარია კეთყვით.
ერთი შეხედვით დისკუსია, რომელიც ამ კვირაში თბილისის მედია კლუბში გამართა, მედიას ეხებოდა და მხოლოდ ჟურნალისტებისთვის იყო განკუთვნილი. თუმცა ისიც მოსალოდნელი იყო, რომ გერმანელი რეჟისორის ფოლკერ შლენდორფის ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 70-იან წლებში გადაღებული ფილმის კატარინა ბლუმის დაკარგული ღირსების განხილვა გასცდებოდა მედიის პასუხისგებლობის თემას და რაც თავარია, საჯარო დისკუსიაში სრულიად განსხვავებული პროფესიის თაობის ადამიანები მიიღებდნენ მონაწილეობას. მით უმეტეს, რომ ეს ფილმი, რომელიც ამხელს ყვითელი პრესის თავგასულობა 70-იან წლების დასავლეთ გერმანიაში, ჰაინრიხ ბიოლის ნაწარმოების ეკრანიზაციაა. იმ ბიოლისა, რომლისთვისაც ძალადობის და ადამიანის ღირსების თემა ყოველთვის აქტუალური იყო. სხვათაშორის პროფესიით იურისტი ნინო ლეჟავა, რომელიც ამ დისკუსიის მოდერატორი იყო, თავადაც დიდხანს მუშაობდა ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში და, როგორც თავად თქვა, სხვა დროსაც გამოუყენებია ეს ფილმი დისკუსიისთვის.
ვისაუბროთ იმაზე, თუ აი სად ხედავთ თქვენ სწორედ პროფესიონალიზმის და თავისუფლების ზღვარს.
ასე მიმართა მოდერატორმა აუდიტორიას მაშინ, როცა უკვე ცხადი გახდა დისკუსია მედიის პასუხისგებლობაზე, მედიაზე როგორც მანიპულატორზე, მედიაზე, რომელსაც შეუძლია მოკლას ადამიანი ან და მკვლელობისკენ უბიძგოს, გადაიზარდა დისკუსიაში საზოგადოებაზე, რომელიც ყველანაირად ცდილობს მიჩქმალოს პიროვნების პასუხისგებლობა და ყველაფერი უსამართლობას, სისტემის ან და უფრო ზოგადად ცხოვრების უსამართლობას დააბრალოს. ჟურნალ ტაბულას თანამშრომელმა, მედია ექსპერტმა სანდრო თარხან მოურავმა პრობლემისადმი ასეთი მიდგომის მიმართ გამოხატა პროტესტი.
აი ეს არის სისტემა, ჩვენ ჩააგრავს სისტემა, საშინელი სისტემა, ეს არის ის, რაც გასდევს ეს უკვე მთელ ამ დისკურსს 60-იანი წლებიდან და მანამდეც, მაგრამ მოდით დავსვათ ასე საკითხი, იქნება ეს სისტემა კი არა, ეს ცხოვრება და ცხოვრების კანონზომიერება. როდესაც ჩვენ დაანგრევს სისტემას და დაამარცხებს სისტემას, სად იქნები შენ? შენ ხდები ახალ სისტემაში. და არავის არ შეუძლია ის დამტკიცება და რაციონალური არგუმენტებსაც მე ვერ ვხედავ, რომ თუ ვთქვათ დავანგრევთ ამ სისტემას, ავაგებთ რაღაცა სისტემას, სადაც არ იქნება ცილისწამება, სადაც არ იქნება ბოროტება, მკვლელობა, ქურდობა და ასე შემდეგ.
და მაინც სანდრო თარხან მოურავმაც აღიარა, რომ არსებობს მეტნაკლებად დახვეწილი სისტემები. ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ბევრია ქვეყანა, სადაც ყვითელ და უპასუხისგებლო პრესას უპირისპირდება სერიოზული პროფესიულად მაღალი დონის პრესა, რომელიც სწორედ პროფესიულ სტანდარტებს იცავს. უბრალოდ აუცილებელია გამთავისუფლდეთ ილუზიისგან, რომ სადღაც არსებობს აბსოლუტურად თავისუფალი და აბსოლუტურად ობიექტური მედიაო, გვითხრა სანდრო თარხან მოურავმა.
რაც შეეხება საქართველოს, ხო, აქ ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს ძალიან სერიოზული ცვლილებები მისაღწევი და დიდი დრო გვაქვს, დიდი გზა გვაქვს გასავლელი, თუნდაც იმ მდგომარეობამდე, რომელშიც იყო ასე ვთქვათ გერმანია 70-იან წლებში, მაგრამ რადგან იმის ილუზიაც არ გქონდეს, რომ არსებობს რაღაცა აბსოლუტურად აწყობილი, სადაც მედიას არ მართავს პოლიტიკური თუ ბიზნეს თუ საზოგადოებრივი დაკვეთა, ეს იქნება ყველგან და ყოველთვის. აი ამაში მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ.
მედიის კულტურაზე საუბარმა გამოაცოცხლა აუდიტორია. ახალგაზრდა ჟურნალისტებისთვის კულტურის და ეთიკის თემა, როგორც ჩანს, მართლაც მტკივნეულია საქართველოში.
ჟურნალისტი არ არის ხზვა, მართლა არ არის. ამ შემთხვევაში ქონდა ზუსტად მაგრარაცას დასახვე, როცა შენ იგონებ ამბავს.
Ну ვთხზავთ. ამ მოწოდებიდან როგორღაც ბუნებრივი იყო გადასვლა ტელეკომპანია იმედის მოდელირებულ ქრონიკაზე. იმაზე, რაც თითქმის ყველას დაავიწყდა და რაზეც ჯერ კიდევ ზაფხულის დასაწყისში ვნებები ბობოქრობდა საქართველოში.
ბევრი ჟურნალისტიც ასევე, ანუ კოლეგა, იმედის ჟურნალისტების კოლეგები, პოლიტიკოსები, ჩოვლებრივი აქტიური მოქალაქეები ამ პასუხისგებლობას ითხოვდნენ ჟურნალისტებისაგან და არამხოლოდ ჟურნალისტებისაგან. ეს პასუხისგებლობა ჩემი პირადი აზრით რეალურად ჩვენ არ დაგვინახავს, ან არ დამდგარა საჯარო სივრცეში. ვთქვათ, ვის როგორი სინდისის ქენჯნა, ნერვიულობა ან რაიმე მსგავსი შეხვდა, ეს ვთქვათ მართლა პირადული სივრცეა.
საინტერესოა, რომ მოდელირებული ქრონიკის ხსენებისთანავე დარბაზმა არა იმდენად ტელეკომპანია იმედი ჟურნალისტებზე და არც ხელისუფლებაზე, რამდენადაც საზოგადოებაზე დაიწყო მსჯელობა.
არა, მე მაგალითად არ მესმის მამაკაცების რეაქცია, რომლებიც გავარდნენ მაღაზიაში კიდე 10 კილო შაქარი, ვთქვათ 50 პარკი მაკარონი და შევინენ სახლებს ჩაიკეტნენ, თუ ომირო და დაწყებულიყო, არც ის მაკარონი არ ეყოფოდა, არც შაქარი არ ეყოფოდა. ანუ პანიკაში არ შეიძლება ჩავარდე რა. მამაკაცი არ შეიძლება ჩავარდე პანიკაში.
შაუნდა ეკნათ, ანუ გაიხსნენ და საფეგდაც წავიდნენ სხვადასხვა. მაგალითად, რაუნდა ეკნა ლაშა გუმაძის პასტი წასულიყო და ეჩქობა.
არა, ანიტა შეუნო ჩავარდე.
ეს უნებლიე უნდა გაიხსნა. რაუნდა პასტი ან ადამიანი უნდა იყოს გმირი, ხო?
დიახ, დარბაზში ხმაური ატყდა. პირადად ჩემთვის ეს იყო ყველაზე ცოცხალი დისკუსია, რომელიც მოდელირებულ ქრონიკას მიეძღვნა. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დისკუსიის საბაბი გახდა ფილმი კატარინა ბლუმის დაკარგული ღირსება. მედიაზე, რომელმაც ღირსება შეულახა ადამიანებს. თუმცა ნინო ლეჟავას თქმით, მოდელირებული ქრონიკა კიდევ სხვა მიზეზების გამოც იყო საშიში. მან თავად მედიის დისკრედიტაცია მოახდინა და გარკვეული თვალსაზრისით ნდობაც დაუკარგა საზოგადოებაში.
ერთი კვირის მერე იყო, თუ არ ვცდები, როცა დაიღუპა პოლონეთის პრეზიდენტი და ჩამოვარდა თვითმფრინავი. მე ვიჯექი მანქანაში, მუსმენდი რადიოს და რადიო იმედი იყო სხვათა შორის, ავტომატურად იწყება ჩემ მანქანაში რადიო იმედი დროდადრო ხოლმე. და ვიფიქრე ესენი ჯიჟები ხო არ არიან, რაც ბედავე ისევ.
საუბარი მედიის ძალადობასა და კულტურის პროფესიონალიზმის დეფიციტზე ქართულ პრესაში, როგორც მოსალოდნელი იყო, დასრულდა ეგრეთ წოდებული სიძულვინის ენის აგრძალვა არაგრძალვის თემაზე დისკუსიით. სანდრო თარხან-მოურავის აზრით, ასეთი აგრძალვების შემოღება სრული უაზრობაა.
არსებობს რაღაც საკითხები, რომლების გადაწყვეტის მცდელობებითაც ჩვენ ვიღებთ უარეს შედეგს. აი, ჩემი აზრით, ერთ-ერთი ასეთი საკითხი არის იმის მცდელობა, რომ მაგალითად კანონით აღზარდოთ ჟურნალისტი, ხო? კანონით შეზღუდოთ ჟურნალისტის თავისუფლება წეროს რაღაცა სიცულელეები. რა შეიძლება მივახციოთ ამით? ხო, შეიძლება მივახციოთ ამით იმას, რომ ვიღაც ამ შეზღუდვებს გამოიყენებს ცენზურისთვის, ვიღაც ამის მეშვეობით უფრო ეფექტურად გააკონტროლებს მედიას.
ეს იმას არ ნიშნავს, რომ არ უნდა მოვინდომოთ კონდეს უკეთესი ჟურნალისტიკა, აღნიშნა თავისი გამოსვლის ბოლოს სანდრო თარხან-მოურავმა, მედიის სპეციალისტმა ჟურნალი ტაბულადან, მედია კლუბში გამართულ დისკუსიაზე, რომელიც გასულ კვირაში მოეწყო.
კულტურული მიმოხილვა გიორგი გვახარიამ წარმოგიდგინა. თბილისის დროით 18:30 საღამოს თავისუფლებას ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობ. აზერბაიჯანში ქვეყნის საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს. 25 ადგილიან საკანონმდებლო ორგანოში ადგილებისათვის 700 კანდიდატი იბრძვის. წინასწარი ინფორმაციით საკუთარი არჩევანი ამომრჩეველთა მეოთხედმა გააკეთა. ოპოზიცია მასობრივ დარღვევებზე ლაპარაკობს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ პაკისტანის პროგრესი სუსტია ტერორიზმის დაავადებისაგან გარკვევების საქმეში. პაკისტანის ხელისუფლება აცნობიერებს, რომ მას აქვს დიდი პრობლემა ექსტრემისტთან ბრძოლაში და დგამს ნაბიჯებს მის მოსაგვარებლად, მაგრამ არა იმდენად კარგად, როგორც ჩვენ ხსურსო, განაცხადა მუმბაიში ინდოეთში სიტყვით გამოსვლისას პრეზიდენტმა ობამამ. ირანი მზად არის, რომ უმოკლეს დროში განაახლოს მის სპირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკება მსოფლიოს წამყვან სახელმწიფოებთან. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მანუჩერ მოთაქიმ განაცხადა თეირანში გამართულ პრესკონფერენციაზე. ავღანეთის ათეულობით კანონმდებელი და გავლილ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე დეპუტატების კანდიდატი ითხოვს, რათა გაუქმდეს 18 სექტემბრის არჩევნები და დაინიშნოს ახალი არჩევნები. რუსეთის ერთ-ერთი წამყვანი ჟურნალისტის ოლეგ კაშინის მდგომარეობა კვლავ მძიმეა და იგი მოსკოვის საავადმყოფოში რჩება. რათა ნაცემი ჟურნალისტის სიცოცხლე შეენარჩუნებინათ, ექიმებმა იგი ხელოვნურ კომაში ჩააგდეს. რომის პაპმა ბენედიქტე მე-16 კვირას ესპანეთში ვიზიტის მეორე დღეს ბარსელონაში მდებარე წმინდა ოჯახის ტაძარი აკურთხა. ბარსელონაში გაიმართა საპროტესტო აქციაც, რომლის მონაწილეებიც პროტესტს გამოთქვამდნენ ჰომოსექსუალური წყვილების ქორწინების მიმართ კათოლიკური ეკლესიის უარყოფითი პოზიციის გამო. საქართველოში პარლამენტის წინ 2007 წლის 7 ნოემბრის წინსთავის აღნიშვნა იწყება. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 18:32. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ, გადაცემას პრაგიდან მე კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე შემდეგ სიუჟეტზე გადავიდოდე, აქვე ჩამოთვლი იმ თემებს, რასაც გადაცემის მეორე ნაწილში მოისმენთ. თავდაპირველად რადიო მსმენელებს და ჩვენი ინტერნეტის მომხმარებლებს შევთავაზებთ საავტორო პროგრამას თავისუფლება გისმენთ.
ერთ-ერთი რადიო მსმენელი გვატყობინებს, რომ წამლების 25-ლარიანი ვაუჩერი, რომელსაც აწერია, რომ მოქმედების ვადა 2010 წლის ბოლომდე აქვს, აფთიაქში არ მიიღეს და უთხრეს, რომ ვაუჩერი 2 ნოემბრიდან აღარ მოქმედებს.
მომზადებული გვაქვს ასევე ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც დღეს ქართულ სამზარეულოს, ქართულ კულინარიას ეხება.
მაგალითად, არა ქართული ძირები აქვს ისეთ საფირმო ქართულ კერძებს, როგორიცაა ქაბაბი, ხაში, ბოზბაში, ყაურმა და მრავალი სხვა. ხინკალზეც კი ამბობენ, რომ ჩინურ-მონღოლური წარმოშობისაა.
მომზადებული გვაქვს ასევე და გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს. გამვლილ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერდა და გაგვაცნობს საქართველოს სომხური ეპარქიის სურბ-გევორგის ეკლესიის მოძღვარი ტერ ნარეკ კუშიანი.
ერთ საათში უნდა წასულიყავით აეროპორტში. ეგ იყო უკვე 5 ნოემბრის დილა ადრე. მიშა გაფრინდა რუსეთში, მაგრამ დარჩა ძალიან ლამაზი და თბილი მოგონებები.
ასე გახლავთ რადიო თავისუფლების გადაცემის მეორე ნაწილის შინაარსი. პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. ეს პროგრამა მომზადებულია კვირის განმავლობაში რადიომსმენელების მიერ ინტერნეტითა თუ ტექსტური შეტყობინებით გამოგზავნილი კითხვებისა და მოსაზრებების მიხედვით. ბიძინა რამიშვილი, წარმოგიდგენთ ახლა თავისუფლების მსმენელთა ზოგიერთ მოსაზრებას.
ერთ-ერთი რადიომსმენელი გწერს. გახშირდა მობილური ტელეფონის კრიმინალური მიზნით გამოყენება დაწესებულებებში. ამ ინფორმაციაზე ვერაფერს გეტყვით, რა სახის კრიმინალურ ქმედებაზეა საუბარი არ არის ნათელი. ალბათ ჯობია ჩვენზე უფრო კომპეტენტურ ორგანოებს მიმართოთ ამ შეკითხვით. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სფეროში ცვლილებებმა თბილისის მოსახლეობის და შესაბამისად ჩვენი რადიომსმენელების ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი კორექტივები შეიტანა. ხალხი ჩივის, რომ გადაადგილება გაძვირდა, რადგან ავტობუსების მარშრუტების გაუქმების გამო მგზავრებს უწევთ გადაჯდომა და უფრო მეტი ტრანსპორტით მგზავრობა. თუმცა უკმაყოფილებას არა მხოლოდ მატერიალური მხარე იწვევს, ამგვარი მგზავრობა ხშირად საკმაოდ მოუხერხებელია, მეტ დროს ითხოვს. აი რას უწევს მაგალითად ერთ-ერთი რადიომსმენელი კორა საბურთალოდან. დღეს ჩემმა მე-6 კლასელმა შვილმა ძალიან იწვალა სახლამდე რომ მოეღწია. აღმოჩნდა რომ სამი ავტობუსი, რომელიც პეკინიდან ვაჟას ბოლოში დადიოდა, გაუქმდა. ანუ ერთ მიმართულებაზე სამი ავტობუსი გაუქმებულია. იძულებული გახდა ქავთარაძიდან გამოყოლოდა ტრანსპორტს. თუ ასე გაგრძელდა, ვერც ცეკვაზე ივლის, ვერც მათემატიკაზე და ვერც ლიტერატურის სტუდიაში. თანაც ზამთარი მოდის. კიდევ ერთი სატრანსპორტო თემა, უყუნთ ამჯერად ავტობუსებიდან ტრამვაიზე გადავინაცვლოთ. ზოგ შეიძლება არც კი ახსოვდეს ტრამვაი, რომ დადიოდა თბილისის ქუჩებში. ოქტომბრის დასაწყისში თბილისის მერია გამოვიდა ინიციატივით, რომ ქალაქში მოხდეს ელექტროტრანსპორტის განვითარება, ანუ აღდგეს ტრამვაი. ამ საკითხს ამ დღეებში მიეძღვნა სპეციალური კონფერენციაც. ჩვენმა რადიომ ტრამვაის თემას გასულ კვირაში მიუძღვნა სიუჟეტი, რომელსაც მკითხველთა მრავალი გამოხმაურება მოჰყვა. ერთ-ერთს გაგაცნობთ. მკითხველი იდიოკრატიის მინისტრი ტიფლისიდან. ეკოლოგიური და ეკონომიკური პლუსები გასაგებია ჩემთვის, როგორც რიგითი მგზავრისთვის, ასევე დიდი მნიშვნელობა ექნება იმას, თუ რამდენად იქნება ტრამვაის სწრაფად გადაადგილების საშუალება. იდიოკრატიის მინისტრის აყურადღებოდ მინდა ვთქვა, რომ პრაღა, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით ამჟამად, ევროპის ერთ-ერთი ულამაზესი დედაქალაქი წარმოუდგენელია ტრამვაის გარეშე. ტრამვაი ყველაზე თუ არა ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ეფექტიანი, სწრაფი, ეკონომიური და ეკოლოგიური ტრანსპორტია. ძნელად წარმოსადგენია ქალაქის მეზობლებს მისი გაუქმება, მოუვიდეთ თავში. სწორედ სისწრაფეს რაც შეეხება, ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფი ტრანსპორტი არის, რადგან პრაღაც ისევე როგორც მრავალი სხვა ევროპული ქალაქი გადატვირთული არის ავტომანქანებით, მაგრამ სატრანსპორტო ხერგილები ტრამვაის არ აფრკოლებს და თანაც მინდა გითხრათ, რომ პრაღაში ტრამვაი არანაკლებ სწრაფად დადის, ვიდრე ავტობუსი. ერთ-ერთი რადიომსმენელი გვატყობინებს, რომ წამლების 25 ლარიანი ვაუჩერი, რომელსაც აწერია, რომ მოქმედების ვადა 2010 წლის ბოლომდე აქვს, აფთიაქში არ მიიღეს და უთხრეს, რომ ვაუჩერი 2 ნოემბრიდან აღარ მოქმედებს. მას აინტერესებს, რაშია საქმე. თვითფასო რადიომსმენელებო, მსგავს შეკითხვებზე დაკონკრეტებული პასუხისთვის მიმართეთ სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროს. ჩვენ კი გეტყვით, რომ შესაძლებელია ვაუჩერის მოქმედების ვადა შესაბამისი გადაწყვეტილების საფუძველზე შეჩერდა. ერთ-ერთი რადიომსმენელი გვეკითხება, რატომ არ არის საჯარო ინფორმაცია ინტერნეტში ხელმისაწვდომი. როგორც ჩვენი ერთ-ერთი გადაცემის სტუმარმა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა გვითხრა, ის ამ დღეებში მონაწილეობდა ჩვენს გადაცემაში, სახელმწიფოს ანტიკორუფციული სტრატეგიის შემუშავებისას გაზიარებულ იქნა ამ სფეროში ამ ასოციაციის შესაბამისი წინადადებები. მედიის გამჭვირვალობაზე მომუშავე საინიციატივო ჯგუფის მიერ მომზადებულ პაკეტში კი შეტანილ იქნა შეთავაზება, რომლის თანახმად საჯარო დაწესებულება ვალდებულია მის მიერ მიღებული ნებისმიერი გადაწყვეტილება, თუ ის ცხადია არ არის საიდუმლო, 2 დღის ვადაში დატოს თავის ვებსაიტზე. თუმცა კანონის დონეზე როდის გაფორმდება ასეთი წინადადებები, ჯერჯერობით ვერ გეტყვით, არ არის ნათელი. საბჭოთა სიმბოლოების აკრძალვის თემასთან დაკავშირებით ჩვენი რადიომსმენელი გამოთქვამს სინანულს. მისი აზრით, ამ სიმბოლოების არსებობა ახალთაობას გარკვეულწილად ეხმარება წარსულის გაცნობასა და გააზრებაში.
მას ტაბუს დადება კი ხელოვნურად უკეტავს ადამიანს გზას ამ წარსული შესახებ ინფორმაციისკენ. იმავე მსმენელის აზრით, ტოტალიტარიზმის მემკვიდრეობის გადალახვაში ტოტალიტარიზმის სიმბოლოების აკრძალვაზე უფრო დიდ დახმარებას გაგვიწევდა იმის გაცნობიერება, თუ რა პასუხისგებლობა მიგვიწოდა თვითონ ჩვენ ამ ტოტალიტარულ სისტემაში. რა არის ჩვენი ბრალი, რომ არ მოხდეს ამის განმეორება, მიაჩნია ჩვენს ერთ-ერთ რადიო მსმენელს. არ შემიძლია არ დავეთ ახმომას. მართალია, ტოტალიტარიზმის სიმბოლოების აკრძალვა არაკრძალვის შესახებ დავა შეიძლება, სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს, მაგრამ ერთი რამ უდაოდ მიმაჩნია, ამგვარი ინიციატივები სიმბოლოების დონეზე წარსულის დაძლევას გულისხმობ, არ უნდა ემსახურებოდეს საკუთარი პასუხისგებლობისგან გაქცევას. გერმანია კარგი მაგალითი არის იმისა, რომ ორივე შესაძლებელია. შესაძლებელია როგორც სიმბოლოების აკრძალვა, გერმანიაში აკრძალული არის ნაცისტური სიმბოლოები, ასევე წარმატებით შეიძლება მოხდეს ისტორიის ხელახლა გააზრება, საკუთარი პასუხისგებლობის გააზრება. ყოველ შემთხვევაში ვფიქრობ, სწორად შენიშნავს ჩვენი რადიო მსმენელი, რომ სიმბოლოების წინააღმდეგ ბრძოლა ხელს არ უნდა გვიშლიდეს ისტორიის გააზრებაში და დასკვნების გამოტანაში. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები, თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
პროგრამა თავისუფლება გისმენთ ბიძინა რამიშვილმა წარმოგიდგინა, თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
თბილისის დროით 18 საათი და 40 წუთია, გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გაცემა ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკით განვაგრძობთ. გამოცემლობა აგორა მზია სიმონიძისა და ლარისა ყირმელაშვილის წიგნი ქართული ტრადიციული კერძები გამოსცა. სიტყვას მალხას ხარბედიას გადავცემ.
წინასწარ გავფრთხილებთ, დღევანდელი გადაცემა გასტროტერორისტული იქნება, რადგან როგორც იქნა კულინარიულ გამოცემაზეც მიდგა ჯერი ჩვენს გადაცემაში. მოვიდა ამის დროც. დღეს ქართულ ტრადიციულ სამზარეულოზე ვისაუბრებთ და წიგნზე, რომელმაც ბოლო დროის მანძილზე ყველაზე სრულყოფილად წარმოგვიდგინა ქართული კულინარიული საგანძური. ამ კრებულს ქართული ტრადიციული კერძები ჰქვია და იგი მზია სიმონიძისა და ლარისა ყირმელაშვილის მიერ არის შედგენილი. ქართული გასტრონომიის ისტორია თითქმის საერთოდ შეუსწავლელი სფეროა. არსებობს რამდენიმე ძალზე მცირე ტირაჟიანი თეორიული ნაშრომი, მაგრამ მთლიანობაში ეს საკითხი ჯერ კიდევ დაუმუშავებელია. წარმოდგენილი წიგნიც მართალია მხოლოდ რეცეპტების კრებულია, მაგრამ რეცეპტებზე ხომ ბევრი რამეა დამოკიდებული. მათ მიხედვით ხომ ტრადიციული კერძების აღდგენაც შეიძლება და მათი კრიტიკული წაკითხვაც. ჩვენთან ტრადიციული სუფრა ძალიან უცნაურად ესმით. იმას, რასაც უმრავლესობა ტრადიციულ სუფრას უწოდებს, არაფერი აქვს საერთო მასთან, რადგან ტრადიციული ქართული სუფრა წარმოუდგენლად მრავალფეროვანი შეიძლება იყოს. მაშინ როცა ეგრეთ წოდებული ტრადიციული ქართული სუფრა ძალიან მოსაწყენი და ერთფეროვანია. დღეს ძალიან ბევრ ქართულ კერძს შეიძლება უწოდოთ ტრადიციული. თუმცა უნდა გვაუვიწყდება, რომ ამ კერძების დიდი ნაწილი ქართველებმა სულ ორი ან სამი საუკუნის წინ გავსინჯეთ პირველად. წვნიანებით დაწყებული ტკბილეული დამთავრებული ჩვენი სამზარეულო ძალიან მრავალფეროვანია, მაგრამ უმრავლესობა, როგორც ბევრ სხვა ეროვნულ სამზარეულოში, შეთვისებულია. ჩვენს კულინარიას დიდი კვალი დააჩნია მეზობელმა კულტურებმა. აქ შეგვიძლია ვიპოვოთ თურქული, სომხური, არაბული, სპარსული, რუსული კვალი. მაგალითად, არაქართული ძირები აქვს ისეთ საფირმო ქართულ კერძებს, როგორიცაა ქაბაბი, ხაში, ბოზბაში, ყაურმა და მრავალი სხვა. ხინკალზეც კი ამბობენ, რომ ჩინურ-მონღოლური წარმოშობისაა. რაზე მეტყველებს ეს? იმაზე, რომ არაფერი ისე გახსნილი და ღია არაა საქართველოში, როგორც ჩვენი გასტრონომიური კულტურა. ქართველები ყველაზე შემწყნარებლები სწორედ აქ ვართ, კულინარიაში. შემწყნარებლები და გამომგონებლები, რადგან არც ერთი უცხოური კერძი უცვლელად არ მიუღია საქართველოს. ყოველ მათგანში თავისი მნიშვნელოვანი სიტყვა თქვა, გაახალისა, შეცვალა იგი. ცნება ტრადიციული ქართული სუფრა ძალზე ფართოდ უნდა გავიგოთ და იგი ისტორიულ ჭრილში შეგვიძლია წავიკითხოთ და სინქრონულშიც, ანუ გეოგრაფიულში. ტრადიციული ქართული სუფრა დროთა განმავლობაშიც იცვლებოდა და რეგიონიდან რეგიონამდეც იცვლება, გნებავთ მთიდან ბარამდე. ქართული სამზარეულო ალბათ სუსხანაერი იყო ადრეშვა საუკუნეებში, აბსოლუტურად განსხვავებული გახდა იგი აღმოსავლური ბატონობის პერიოდში და შემდეგ მე-19-მე-20 საუკუნეებში შეიცვალა. გარდა ამისა, ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან თითოეული რეგიონის სამზარეულო. იმერული რადიკალურად არეთანხმება კახურს, თუშური მეგრულისგან დგას ძალიან შორს და ასე შემდეგ. სხვა წამყვანი პროდუქტი ბარში და სულ სხვა მთაში. ზია სიმონიძისა და ლარისა ყირმელაშვილის წიგნი ქართული ტრადიციული კერძები სწორედ ამ განსხვავებებისა თუ მსგავსებების დანახვის საშუალებას იძლევა. მარტო ის რადგირს, რომ წიგში ბოზბაშის 4-ნაირი და ყაურმის 5-6 სხვადასხვანაირი ვერსიაა. აქვეა საცივების ცვენა და მრავალი კერძის მრავალი სხვადასხვა ვარიაცია. მაგალითად, აღმოსავლურ ქართული სამზარეულო მიუხედავად იმისა, რომ უგემრიელესია, ძალზე მარტივია. იქ რამე განსაკუთრებული ინდივიდუალური ნიშნების პოვნა ძნელია, თუმცა გამონაკლისებიც არის. ამხრივ უდიდეს მონაპოვარია ჩაქაფული და ჩანახი. აღმოსავლეთ საქართველოს თიანეთში სულ სხვა ვითარებას ხედავთ, რადგან ფშავში, თუშეთსა და ხესურეთში ხვდებით სრულიად უნიკალურ პროდუქტს, როგორიცაა თქვათ ცხვრის გუდის ყველი, ხმელა კალტი, დამბალ ხაჭო, ყაღი, გამომხმარი ხორცი, ცხვრის საქონლის ჯიხვის ან დათვის, ლუდის ხარშვის ტრადიცია და მრავალი სხვა. აღმოსავლეთ საქართველოში არის შედარებით ახალი მოდერნიზებული კერძებით სხვადასხვანაირი ჩახრაკულები, ბუღლამა და ასე შემდეგ, ასევე უძველესი შეჭამანდები, ძირითადად ქართლი გულისხმობა, რა თქმა უნდა. სულ სხვა ვითარებას ხედავ დასავლეთში, სადაც მეტია გამომგონებლობა, მრავალფეროვნება. მე მაგალითად კახური სამზარეულოს ტფიალს რომ მიტყვიან, სწორედ ისა ვარ, მაგრამ დასავლური სუფრის ინტრიგასაც ვერაფერში გავცვლი. კახეთში სადაგ საყოველდღეო სუფრასთან ერთ ან ორ ძირითად თავკერძს მოიტანენ ხოლმე, სამაგიეროდ ბარაქიანად მოაქვთ. ხოლო სამეგრელოში, იმერეთში ან გურიაში შესაძლოა რამდენიმე დასახელების კერძისა თუ სატანებელის მომზადება მოასწროს დიასახლისმა. შესაძლოა ისე ბარაქიანად არ იყოს ეს ყველაფერი დაყრილი სუფრაზე, როგორც კახეთში, მაგრამ ისეთ საკმაზებით იყოს გაკეთილშობილებული და ისეთ გემური დუმალებას იფარავდეს თავის თავში, რომ მის სიტკბობისას ყველაზე ველური სიმშილეც კი დაგვავიწყოს. ბევრნაირად შეიძლება დავახასიათოთ ქართული სამზარეულო, მაგრამ ჩემი აზრით მისი მთავარი ნიშანი პირველ რიგში ორიგინალური ადგილობრივი პროდუქტია. მაგალითად, შეუძლებელია ბრაზილიური ღორის ხორცისგან კახური წვადის შეწვა, ან და შროფშირის ჯიშის ცხვრისგან ჩაქაფულის მომზადება. შეიძლება ძალიან დიდ როლს თამაშობს ორიგინალური მომზადების წესიც, მაგრამ უმთავრესი მაინც საკმაზები მგონია და ამ მხრივ დასავლეთ საქართველოს ბადალი არ ახავს. მრავალფეროვანი საკმაზები აღმოსავლეთ საქართველოში ზეთით, ხოლო დასავლეთ საქართველოში ძმრით დაწყებული, ნაირნაირი ეგზოტიკური სანელებლებით გაგრძელებული და ნიგვზით დასრულებული. ამაში ქართველებმა, მე მგონი, ჩვენი განსაკუთრებული სიტყვა ვთქვით, რასაც ბევრი უცხოელი აღნიშნავს. ჩემს ბლოგზე vino.com რამდენიმე თვის წინ ლევან ბერძენიშვილის საინტერესო ესე დავდე იდენტობის კულინარიული დონე, სადაც იგი ქართველებს პოპულუს კორიანდრის უწოდებს, ანუ ქინძის ხალხს. შესაბამისად, იგი ქინძს უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს ქართულ გასტრონომიულ კულტურაში. მოკლედ, ეს ამოუწურავი თემაა და უფრო სერიოზულ კვლევას მოითხოვს. ამიტომ ასე ნაუცბადებად ჯობს ამით შემოვიფარგლოთ. მანამდე კი გასტრონომიულ პოეზიას დავუთმოთ ადგილი. დიდი ხნის წინ აღმოვაჩინე, რომ ყველა ენაში საოცარი ჟღერადობა აქვს კერძების სახელწოდებებს. რა თქმა უნდა, ქართულშიც ასეა. ჩვენთანაც შიშხინებენ, თუხთუხებენ და ქშენენ გასტრონომიული ზმნები. ილესებიან, იხრაკებიან და მუჟუჟდებიან, იხოხბებიან და იკაფებიან. სახელები როგორია? ლავაშურა, კეცეული, გორდილა, ბაჭული და ფხლუანი, ბოხჩუანის ნამცხვარი, ფიფინა და იახნი, სარმა და მალახტო, ჩირბული და ბორანო, აჩმა და ჯურმა, ზისხორა და მერწვი, თათარბერაგი თუ თუთმაჯი, ქუმელი და ყურუთი. და ბოლოს, ჩემი ერთი დაკვირვება მინდა გაგიზიაროთ. არაერთხელ შემინიშნავს, რომ საქართველოში სუფრასთან ქალებიც და მამაკაცებიც აბსოლუტურად ერთნაირი კრიტერიუმებით აფასებენ კერძებს. ანუ როცა ისინი რაღაცას მიირთმევენ, ყოველთვის ადარებენ მათი ახლობელი ადამიანების მიერ მომზადებულ იმავე კერძს. დედა ჩემი რომ აკეთებს, ისეთი მაინც ვერ არის. უნდა გენახა ბებია ჩემისა როგორი იყო. ბიცოლა ჩემს ისეთი ხელი ჰქონდა რომ და ასე შემდეგ. ასეთი რაღაცა სუფრასთან ყველას გვითქვამს. გასაგები აქ მონატრების ხელიც ურევია, მაგრამ ერთი რამ სახეზეა. ჩვენ ვერადა ვერ გამოდიოთ საკუთარი ნაჭოჭიდან. მუდამ ერთ ადგილას ტრიალებთ, ეს კი არ გვაძლევს საშუალებას დავტკბეთ სიახლით, გაბედულებით, უცხოთი. კერძი ყოველთვის კომფორტზონაზე შეგიქმნის. მან შეიძლება შეგძრას კიდეც და მოსვენებაც დაგიკარგოს, როგორც ხელოვნების ნიმუშმა.
მადის საგზრელ კულინარიული ბიბლიოთეკით მიკროფონთან იყო მალხას ხარბედია, თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. საღამოს თავისუფლება სიხშირეზე FM 7.4 ნელ-ნელა დასასრულს მივახლოთ და გადაცემის ბოლოს წარმოგიდგენთ თავისუფლების დღიურებს. რადიო თავისუფლების თხოვნით გამონილ კვირაში დღიურები აწარმოა საქართველოსში სომხური ეპარქიის სურბ გევორქის ეკლესიის მოძღვარმა ტერ ნარეკ კუშიანმა. მოუსმინეთ ახლა სომეხ ღვთაემსახურს.
კვირა დღე 31 ოქტომბერი. კვირა დაიწყო როგორც ყოველი კვირა. ეგ დღე არის ლოცვის დაწირვის დღე. დაიწყება იმით, რომ მოვდივარ დილით ეკლესიაში და პირველი რაც ვაკეთებთ, ეს არის ლოცვა. ლოცვა გრძელდება 1 საათი. მე ცოტა დრო რჩება, სანამ მოვზადებთ ჩვენ ყველაფერს, რომ დავიწყოთ წირვა.
მევიღავი წირვის მთავარი, იმიტომ რომ ჩემი დღე იყო და წირვის დასასრულში იყო შეხვედრა მრელთან და ჩვენ გავაკეთეთ ფილმის ჩვენება. შაბათს ჩამოვიდა ეჩმიაძინიდან სუსულიერი პირი და ჩამოიტანა ახალი ფილმი. არარატიდან სიონამდე ახალი ფილმი იყო. მერე იყო შეხვედრა ახალგაზრდებთან. ლაპარაკობდით სხვადასხვა რაღაცეებზე. საღამოთი როცა წავედი სახლში, ჩვენთან სტუმრები იყვნენ ახალციხიდან. კაცი იყო ერთი 70 წლის, ჩემი ნათესავია, ჩამოვიდა ახალციხიდან და გააკეთა ოპერაცია თვალზე და ვიჯაკიდა ვლაპარაკობდით იმაზე, თუ რატომ ადამიანები აქვთ პრობლემები. აი მე 70 წლის ვარო და რატომ უნდა ასეთი რაღაცა იყოს? ცუდ არაფერს ვაკეთებ, ყველაფერ კარგს ვაკეთებ, მაგრამ ასეთ რაღაცები ხდებაო. ფიქრობდი თუ რა ვთქვა? მეთქი, ნუ ეძებთ იმაში, რაც ხდება თქვენთან ცუდი, ან რაღაცა დიდი თუ პატარა პრობლემები, იმაში, რომ ღმერთის ნება ეგ ყველაფერი. ღმერთი მარტო სიყვარულია და ღმერთი მარტო ნათელია და ყველაფერი, რაც მოდის, შეიძლება მოდის ჩვენი არასტორი ცხოვრებიდან, არა ეხლა, შეიძლება სხვა დროც იყო რაღაცა. ანუ შეიძლება ეს პატარა პრობლემა მარტო იმისათვის არის, რომ ჩვენ დავბრუნდეთ ღმერთთან. და მეთქი, რომ მე მგონი ყველაფერი კარგად იქნება. ორ შაბათი, 1 ნოემბერი. ძალიან ადვილი დღე იყო. ორ შაბათს საერთოდ მრევლი ცოტა მოდის ეკლესიაში. ღვირას ყველა მოდიან ეკლესიაში და ორ შაბათი ღვირის დასაწყისია და ალბათ ყველანის თავის საქმეებზე არიან. ჩვენ დღის განმავლობაში სამჯერ ვატარებთ წირვას, დილით 12 საათზე და საღამოს. ცოტა იყო მერევლი, მაგრამ დღის განმავლობაში სხვა ბევრი რაღაცა გავაკეთეთ. პირველი ის იყო, რომ მქონდა რაღაცა წერილები, რომლებიც მივიღე რუსეთიდან, დაწერეს ხიმშელები. ეგენი არიან სომხები, ვინც მიიღო ისლამი. სომხები მაგათ ამბობენ ჰამშენაჰაერ, ჰამშენის სომხები, და თვითონ რუსულად ამბობენ ხიმშელები, და დაწერეს, რომ არიან მუსულმანები, მიიღეს ისლამი და ეხლა ფიქრობენ იმაზე, თუ რა გააკეთონ, რომ მიიღოს ქრისტიანობა. მე ვთქვი, რომ მე ამ ხანაგი მაგ, რომელიც პიატიგოსკში მსახურობს და ისიც არის ჰამშენი, მაგრამ მღდელია. და მისამართიც მივეცი, რომ დარეკონ ან წავიდნენ და შეხვდნენ, თუ როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი გააკეთო. ორ შაბათის დღე იყო, როდესაც შეიძლებოდა უფრო მეტი დრო გავატარო წიგნთან, ანუ კომპიუტერთან ერთად. მე საღამოსი წავედი სახლში, ნუ სახლში კიდე იყო რაღაცა საქმეები ინტერნეტთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ 4 შაბათს, 5 შაბათს უნდა წავიდე სომხეთში და რაღაცას გამზადება მჭირდებოდა. სამ შაბათს დილით 2 ნოემბერს ჩამოვედით ეკლესიაში ლოცვის. მე იყო ნათლობა, ჩამოვიდნენ რუსეთის არ მახსოვს რომელ ქალაქიდან, მაგრამ თბილისელები იყვნენ, ვინც გამოვიდა და ეხლა ცხოვრობს იქ. ჩამოვიდნენ თბილისში, რა ნათლობა გააკეთონ თბილისში, გავატარეთ ნათლობა. მე საღამოს წავედი სახლში და ვფიქრობდი, რომ ყველაფერი გავამზადო, რომ დილით უნდა წასულიყოვი სომხეთში. და უკვე 3 ნოემბერს, 4 შაბათს, 6 საათზე გამოვედი თბილისიდან. დრო იყო, ფიქრობდი ბევრი რაღაცა გზაზე. ვიცოდი, რომ უნდა შეხვდე ჩემ დედაშვილს, ვისაც ბოლო დროს დავინახე 1997 წელს მოსკოვში, და 13 წლის განმავლობაში ვლაპარაკობდით მარტო ტელეფონით ან კომპიუტერით, Skype-ით. 21 საუკუნეა და შეხვდით. დრო გავიდა, მაგრამ ადამიანი არ შეცვალა. კი, არის ნუ დაახლოებით 40 წლის. კი, უკვე თეთრი თმები აქვს, მაგრამ იყო იგივე კაცი, მაგრამ უფრო ბრძენი. ჩამოსვლის მიზანი ის იყო, რომ ჩემმა დედაშვილმა სპონსორი გახდა ერთ მოკრივეს, რომელსაც ჰქვია მიხაილ მალუძინ, რომელიც ერთი სამი თვის წინ ამერიკაში მოიგო ქამარი, ჩემპიონის ქამარი, და ეხლა სომხეთში, ერევანში უნდა იყოს შეხვედრები. სხვადასხვა ქვეყნებიდან უნდა ჩამოსულიყვნენ მოკრივები. და როცა დავიწყეთ ლაპარაკი, გამოვიდა ის, რომ ეს ადამიანი მალუტინია გვარით და მიხეილ სახელით, მაგრამ დედამისი სომეხია და ყარაბახელი სომეხია. და როცა ლაპარაკი გაგრძელდა, გავიგეთ, რომ ვისთან სახლშიც რომ ვიყავით, მაგისი ახლობელი არის ბიძა მიქაელის. თვითონ ცხოვრობდა ბაქოში, მერე კისლავოდსკში, მაგრამ ძალიან თბილი მოგონება დარჩა მაგასთან. ერთად წავედით ეჩმიაძნის მონასტერში, ერთად წავედით სხვადასხვა ადგილებზე, სადაც იყო სომხური სული. თავისი პრობლემა იყო ის, რომ ლაპარაკობდა იმაზე, რომ ხომ ძლიერი ვარ, რომ გამოვდივარ რინგზე, მაგრამ წინამდვილეში რომელია უფრო ახლო ღმერთისთვის? ჩემი აზრით ამბობდა მიშამ, ის უნდა იყოს, რომ არ არის ნიშნულობა შენ მოკრივე ხარ თუ სასულიერო პირი, სულში უნდა მქონდეს ისეთი რაღაცა, რომელიც მარადიულია. ამაზე იყო ლაპარაკი, როცა დავდიოდით ეჩმიაზნის მონასტრის ტერიტორიაზე. ამაზე ფიქრობდით, როცა დაინახა არარატი და ძალიან სასიამოვნო იყო, რომ ჩვენ, ნუ დეიდაშვილი ჩემი ბიზნესმენია, მე სასულიერო პირი და მიშაც მოკრივე. და ჩვენ ფიქრობდით და ვლაპარაკობდით ერთ რაღაცაზე, ის რასაც ყველაზე ძვირფასია: ურთიერთობა, სიყვარული და ნათელი. ხუთშაბათს, 4 ნოემბერს დილა ადრე წავედით ერევანში, არის ასეთი ტელეარხი, რომელიც ქვია არმენია და იქ შეხვედრა იყო, იმიტომ რომ ჩემპიონი ჩამოვიდა, ვისი დედაც სომეხია, ყარაბახელია და რაღაცა საკითხები იყო. წარმოიდგინეს ის კამარე, რომელიც მოიგო ამერიკაში და ჩამოიტანა ერევანში. ბევრი ლაპარაკი იყო იმაზე, თუ როგორ ფიქრობს, უმეტესად თვითონ სომეხია თუ რუსია. და ნუ ბუნებრივია, რომ ადამიანი რუსია, მაგრამ ის არის საინტერესო, რომ ეხლა თვითონაც ცხოვრობს დედასთან და ბებიასთან და ბაბუასთან, ვინც სომხები არიან, და სომხებს ძალიან უყვარს, როცა ლაპარაკი მიდის სომხებზე. მერე წავედით ერევანში. ერევანში არის ახალი ეკლესია, რომელიც აშენეს ქრისტიანობის მიღების 1700 წლის თავზე. ბევრი რაღაცაზე ვლაპარაკობდით, მაგრამ მთავარი იყო ის, რომ სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენელი ვიყავით, ხო? მე სულიერი პირი ვიყავი, ისინი რაღაცა პროფესიის წარმომადგენელი, მაგრამ ლაპარაკი იყო იმაზე, თუ როგორ გავაკეთოთ, რომ ცხოვრება გავატაროთ ღირსეულად. ასეთი ლაპარაკები გრძელდებოდა და როცა გავიგეთ, რომ უკვე ძალიან გვიან არის, გავიგეთ, რომ დილის 4 საათია და 1 საათში უნდა წასულიყავით აეროპორტში. ეგ იყო უკვე 5 ნოემბრის დილა ადრე. მიშა გაფრინდა რუსეთში, მაგრამ დარჩა ძალიან ლამაზი და თბილი მოგონებები. მერე ჩვენ დავრჩით. მე, დეიდაშვილი, თავისი და ჩემი დეიდაშვილი მეორე, ჩემი ნათლია, და ვლაპარაკობდით იმაზე, თუ რა არის საერთო ცხოვრება. აი, ვიღაცა მოდის, ვიღაცა მიდის. ჩემი ძმაც უნდა წასულიყო მოსკოვში რამდენიმე საათის მერე, მე თბილისში უნდა დავბრუნდი და ხუთნი ვიყავით. და გავიგეთ, რომ დარჩა ის, რაც ჩვენთვის ღირებული იყო. რა გავაკეთეთ რამდენიმე დღის განმავლობაში? უბრალოდ ერთად ვიყავით, უბრალოდ ავიღეთ ის, რასაც ჩვენ გჭირდებოდა, თქვათ, 13 წლის განმავლობაში. ეგივე ხდება ეკლესიაში ალბათ, როცა ლაპარაკობ ღმერთზე ერთი რაღაცა, როცა ლაპარაკობ ღმერთთან სხვა რაღაცა, და როცა რჩები ეკლესიაში, არ ლაპარაკობთ, უბრალოდ უსმენ თუ რას ამბობს ღმერთი. ეგ სულ სხვა რაღაცა. ჩამოვიდი თბილისში და უკვე გვიანი იყო. დღეს დილით, უკვე 6 ნოემბერს, შაბათი იყო, წავედი ეკლესიაში დილით და დღესასწაული იყო ჩვენ ეკლესიაში. როცა გუშინ გამოვედი ერევნიდან, მქონდა ერთი 6 საათი ფიქრისთვის და ფიქრობდი იმაზე, თუ როგორი იყო ცხოვრება ადრე, ჩვენი ცხოვრება და დღეს. მახსოვს, როცა პატარები ვიყავით და მე და ჩემი დეიდაშვილი, ჩემი ნათლია, ყველანი ახალციხელები არიან, მეც ახალციხელი ვარ. იქ დავიბადე და გავზდი და ჩემი დედა და ჩემი ნათლია, რომელსაც შეხვდი ერევანში, ერთ ქუჩაზე ცხოვრობენ. და როცა ლაპარაკობდნენ, აი, მახსოვს ფეხბურთს თამაშობდით, მახსოვს იმას ვაკეთებდით, და 10-15 წელი გამოვიდა, ფიქრობთ, თუ რა გავაკეთეთ ჩვენ, რა გზა გავატარეთ და რა დარჩა, ჩვენი დარჩა, ჩვენია ეხლა. დარჩა ის, რომ ახალციხეში პატარები ვიყავით, მერე ყველანი სადმე წავიდნენ. მახსოვს მეზობლები, ვინც იყვნენ, ყველაზე ლაპარაკობდნენ მაგ საღამოს, როცა 5 საათამდე ვიყავით ერთად საღამოს. მეც მახსოვს, მე მაგ ქუჩაში არა ვარ გავზრდილი, მაგრამ დავდიოდი და ის, რაც დავინახე, ლაპარაკობდა იმაზე, რომ კი, ეხლაც ცხოვრება ცუდი არ არის, ვიღაცა თავისი ბიზნესი აქვს, ვიღაცა რაღაცა სახელი აქვს, მაგრამ ის, რაც დარჩა იქ, ყველაზე ძვირფასი იყო თავისთვისაც. ლაპარაკი მიდიოდა, მახსოვს ალიკა, კი, ეხლა სანქტ-პეტერბურგშია. მახსოვს მერაბა, კი, ეხლა ისრაელშია. მახსოვს ვიღაცა, ეხლა ნუ კანადაშია. და ჩვენ აქ ვართ ეხლა, ჩვენ ვართ ბედნიერები, იმიტომ რომ ერთად ვართ. და რა საკეთებდნენ? ერთი რეკავს იმას, იცი რა სიურპრიზი მაქვს შენთვისო? რაო, ეხლა მოგცემ ტელეფონს ვიღაცას, ილაპარაკებ, ნახოთ, გაიგებ თუ ვინ არისო. და მე როგორც სულიერი ვიჯექი და ვფიქრობდი, ამ შეხვედრაზე სინამდვილეში არც ლოცვა იყო და ღმერთის სახელით არც ვლაპარაკობდით, მაგრამ იმდენი სიყვარული იყო და იმდენი თბილი რაღაცა იყო, რომ იქ ზუსტად ღმერთი იყო. ეს იყო მთავარი. და როცა დღეს უკვე შაბათს ჩამოვედი და 6 ნოემბერს ეკლესიაში წირვას ვატარებდი, დღეს იყო მთავარ ანგელოზების, გაბრიელის და მიქაელის დღესასწაული, ალბათ ჩვენი ანგელოზები გფარავენ ჩვენ და თავისი ლოცვით და თავისი ნებით ჩვენ ვართ ისეთები, როგორც ვართ. და როცა ხთებიან ადამიანები სულ სხვა ვიღაცა, ვის პირველად ხედავ, თუ მაგასთან ლაპარაკი შეიძლება, ურთიერთობა შეიძლება, მე მგონი იქაც ღმერთი არის. და დღეს ის რომ აქ ვარ კიდევაც, ამასაც ღმერთი ფარავს. ალბათ მინდა მადლობა გითხრა ქალბატონ მარინას, რადიო თავისუფლებას, იმისთვის რომ უფლება მისცეს მე ჩემი, ნუ არ ვიცი როგორია, ცუდია, კარგია თუ საშუალო ქართული ენით რაღაცა გითხრა, ის რაც ფიქრობ, რასაც დღის განმავლობაში ვხედავ და დღესაც შეიძლება ეს ყველაფერი თქვენ გითხრათ.
ეს გახლავთ ტერ ნარეკ კუშიანი, სომხური ეპარქიის სუბგეორგის ეკლესიის მოძღვარი. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. ერთი საათის განმავლობაში პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მე საუკეთესო სულებით, კემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.